Tak vás všetkých vítam, predstavujem pána profesora Žebráka, ktorý sa vlastne venuje historik, je to veľký historik. Učil ma na strednej škole, učil na strednej škole gymnázium Sv. Cyrila a Metoda. A tak môžete také o sebe povedať kľudne a potom.
Volám sa Pavel Žebrák,
Ja
si to nevíte, že určite sa postavím, ale momentálne.
Pochádzam zo Ostravy, Udela Moravák, celerný. Žijem na Slovensku od roku 1979. Už by som mal vedieť dobre po slovensky, ale stále to neviem. Česky som zabudol a po slovensky som sa ešte porádne naučil. Znamená, že budem sa s vami snažiť, jak si prejsť základnými svetovými náboženstvami. Možno so mnou dnes budete súhlasiť, ale rád by som vám predstavil trošinku viac a podrobnejšie. Islám, hinduizmus, keď dostane čas, tak konfucionizmus a buddhizmus. Ale to fakt závisí od toho, jak ďaleko sa dostaneme. Priznám sa vám, že som si to pripravoval dosti poctivo pre vás. Dosť možno podrobne. Tak neviem, či to je až vhodné, aby som vám to tak podrobne rozprával. A pretože je to pre mňa trošinku, nie že úplne nová tematika, ale pretože veľa som tam nejakým spôsobom dal nové fakty, tak ja vyznávam jednu učiteľskú takú tézu, že keď učiteľ číta z papiera, čo má prednášať študentom, tak to na tých študentov špatne pôsobí, že keď to nevie on, tak na čo by ste si to mali pamätať vy. Tak sa vám ospravedlňujem, že túto prednášku trošinku častejšie budem kúkať do tých papierov, ktoré som si pripravil, aby som trošinku nestratil nič, to je jedna vec, a druhá, aby som nezabudol nejaký dôležitý fakt. Tak ak dovolíte, tak začnem hneď tú prvú vetu čítať. Nie, že by som ho nevedel, ale proste sa mi zdá, že je celkom taká, alebo vôbec tie začiatky sú také možno pre vás, možno, dôležité. Náš terajší svet je, ale inak vždy aj býval, plný nepokoja, násilia, rozporov a nedorozumení. A niektorí ľudia, a ich naozaj dosť, tvrdia, že tie nepokoje sú tu preto, lebo je čistého náboženstva. Že keby nebolo náboženstiev, jak to oni nazývajú neracionálnych nezmyslov, nebolo by vojen a všade by bolo pokoje. Pravdou ale je, že vojen odfarbených náboženstvami bolo neprehľadné množstvo. Fakt, veľa. No čo je to vôbec náboženstvo, lebo ak inak o tom rozprávať, pokiaľ si nepovieme definíciu náboženstva. Musím vám povedať, že to je ťažko definovateľný pojem. Niektorí moderní vedci, vám to uvádzam aj evolučného amerického biologa Davida Wilsona, tvrdí, že viera v nadprirodzeno je našou ľudskou vlastnosťou. Každý človek, skôr alebo neskôr, začne, ak mám, rozumám, trošinku sa na celovo zamýšľať, začne premýšľať, či ho náhodou niečo nepresahuje. Že to je naša ľudská vlastnosť. Že sklon k iracionálnej viere je vlastný všetkým ľuďom. Nemecký teológ Pink, ktorý nie vždy má momentálne aj, myslím, zakázané prednášať na univerzite, učil a ešte proste učiť v nemeckej univerzite Tübingen, tvrdí, že náboženstvo nám garantuje komplexný smysl života. My v ňom nachádzame smysl života. Najvyššie hodnoty, ktoré chceme, aby boli. Že nám to vytvára takzvanú duchovnú vlast, že zacítime dobre tam, kde sú ľudia, spolu s nami, smýšľajúci. No ale aby som zase nechválil iba, alebo nehovoril iba tých, ktorí hovoria, že to je normálne pre človeka v niečo veriť, tak tu určite poznáte britského evolučného biologa Richarda Dawkinsa, ktorý je šéfom ateizačných snách vo Veľkej Británii, ktorý tvrdí, že to je proste iba prídavok nejakých ľudských vlastností vtedy, keď nám bolo nejak špatne a zlé. Pamätám si, že keď navštívil Svätý Otec Benedikt XVI. Veľkú Britániu, tak tento dotyčný človek so svojimi študentmi rozvešovali a lepili po oknách autobusov plagátiky, že Boh pravdepodobne neexistuje. Takto keď čítate jeho knihy, máte tam plno útokov na katolickú cirkev, no vôbec na náboženstvo ako také, ale keď tam Svätý Otec, tak nemal odvahu povedať, že Boh neexistuje. Istil si svoju kožu tým, že pravdepodobne. A keby ste čítali jeho knihu, napríklad Sebecký gen, tak on ako vedec sa dopustil dosti podľa mňa nefér záležitosti a nefér výrokov, pretože tam mal tie knižučky častokrát vetu kvete, je to tak. Odpuste mi to. Vedec si nemôže dovoliť povedať verte, je to tak. Keď on chce, on to musí dokázať. Tak mi odpuste, ja nesom tak dobrý ako tento dotyčný človečík, ako Dawkins. Ale keď čítate jeho knihy, tak môžete kľudne niekedy zapochybovať, či to, čo píše, je nejak blízke pravde. Dnešná kresťanská veda zasahu, čiže zvláštne je, že na to došiel jeden ruský archeológ už v takých 60. 70. rokoch. Poršnev sa volal, že človek je človekom od okamihu, či my, a ja som teda pôvodný povolaním archeológ, dokážeme u tých našich predchodcov nejak vedecky dokázať vieru v nadprirodzenom. Poviete, jak sa to dá? Dá sa to, napríklad, keď sledujete ich snahu niečo vyjadriť umeleckým spôsobom, alebo keď začínajú pochovávať rituálne. Možno ste už počuli o tom, že náboženstvá majú už neandertálci, pretože neandertálci pochovávajú. I jemno vás chcem ale upozorniť na to, že tie uvozovka, hroby neandertálcov sú veľmi často nachádzané v jaskyniach a v kúpe kamení. A ja nemám istotu, či ten dotyčný predchodca človek išiel do tej jaskyne, neviem prečo, a či na ňo tie šutry nespadli. Tam chýba totiž ten rituál. Prvé rituálne pohreby, čo my poznáme, a sú to veci, ktoré boli objavené už okolo druhej svetovej vojny, sú pre našich kamarátov a bratov neveriacich pri Genezareckom jazere a pohorí Karmel. Vôbec je problém, kedy sa tu človek objavuje. Vy sa na školách asi učíte, že to je tá zostupná línia od Australopithec až po Homo sapiens sapiens. Všetko sa tam dá nejakým spôsobom a dosti presne vedecky nabúrať. No tam medzi týmito jednotými predstaviteľmi sú obrovské hiaty, čo znamená, evolučne to nesedí. Málo kedy je ten mladší príslušník vytvorený tým starším. To znamená, že my ľudia sme tu paralelne niekedy. V tej istej dobe ako neandertálec a pred dvomi rokmi izraelskí archeológovia na pohorí Karmel objavili ľudskú čelusť, ktorú geologicky datovali do 193 tisíc pred Kristom. Ak ten človek tu existuje takmer 200 tisíc rokov, my tých neandertálcov na to, aby sme vznikli, vôbec nepotrebujeme. To znamená, veda sa dá nejakým spôsobom zaonačiť podľa toho, jak ju potrebujete ukončiť a v čom ju chcete mať. Dobre, ja som začal o človekovi a mám by som rozprávať o tých náboženstvách. Ťažinko viac. Musel som si pomôcť dokumentami druhého Vatikánskeho koncilu, hlavne Lumen Gentium, znamená dokumentom vieručnou konštitúciou o cirkvi, kde po tých náboženstvách stojí. Ak dovolíte, ja vám to poviem v češtine, pretože som mal tento pramen v tom českom jazyku, aby som to náhodou príliš nedočil po slovensku. Plán spásy se však stavuje i na ty, kteří uznávají stvořitele a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovi a klání se jako my, Bohu jedinému, milosrdnému, který bude poslední den lidí soudit. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha. Neboť cokoliv je u nich dobré a pravdivé, považuje církev za přípravu na evangelium. Ono, to které jsem vám přečítal, tak si povědě fajn, ale dá se s týmito nešťastníky, odpustím mi ten termín, já to nemyslím, že bych jich chtěl teraz ponižovat, ale takže to jako, sám jsem si dopisoval asi 20 rokov s jednou slečnou z Malajzie, která byla velmi presvědčenou muslimkou. Párkrát jsme si písali aj teologické záležitosti, lebo vysvětlovali věru, jak katolícku, ona muslimskou. A fantasticky dobře jsme si rozumeli. A potom něco zahaprovalo a jak si prestali jsme si písať, ale ono se to dá s týmito lidmi. Takže to větě to, na koho narazíte. A narazíte na někoho, který je příslušníkem Talibanu, tak máte smlouvu. Ale ten dialog, alebo tie veci jako také sa dajú. Tak já vám hovorím o tom, že církev a dobrý vatikánský konstitut má doslova do písmene neustále upozorňuje na to, že by sme mali nacházať možnost dialogu, ale nie vždy to ide. V deklarácii o pomere církvy nekristánským náboženstvám Nostra Aetate zasa stojí: všetky národy, predsa to hraje jedno spoločenstvo, mají jeden pôvod, pretože Boh dal celému ľudstvu prebývať na celom povrchu zeme. Už to nemusíte ďalej čítať. Ak to chcete, môžete si to nájsť, no ono stále táto dokumenty druhého Vatikána, možno objavíte aj na internete a dá sa to. Znamená, môj zdravý priateľa, že mali by sme sa tým zaoberať, mali by sme poznávať jednotlivé základné pravdy našich priateľov iného náboženstva, ale zároveň s tým si musíme neustále klásť pred seba vetu svätého Augustina, ktorý kedysi povedal, že mimo cirkev nie je spásy. A pokiaľ si dobre pamätám, tak to cirkev do dnes vysnáva. Na jednej strane, neviem, dobre, fajn, výborné, máme tému už na diskuziu, alebo na uprsenie. Fajn, ďakujem. To znamená, že dobre, ja ukončím od toho, že mimo cirkev nie spasí, ale zároveň teraz, keď sa očítal tieto dokumenty, vidíte, že proste k spási sa môže dostať aj muslim. Ako keby, keď ste muslim a vyznávate islám, ako keby ste išli tou istou cestou, čo my, kresťania, katolíci, vo viere, pretože máme společné body. A ten najdůležitější společný bod je, Boh je jeden jediný. Je spravedlivý, je milosrdný, stará se o nás, jak v případě islámu, tak u nás jako taky. Len jsou tam některé odlišnosti, které koráně jsou, které, jak si my, jako taky, moc si mi nesouhlasí. Ale o tom vám povím o pár minut, jak se to bude dát. A všimajte si ještě jedné věci. Svätý otec František, jak sa neustále snaží tú situáciu dialogu s našimi bratmi, príslušníkmi islámu nadviazať. Určite viete, že v roku 2020 napísal encykliku Fratelli Tutti, všetci sme bratia, ktorej spomína veľmi často stretnutia s veľkým imámom. Imám to je arabský človek, ktorý stojí na čele, je to niečo ako morálna autorita, ktorá vedie potom v mešite spoločné modlitby. Je to, islám nepozná církev, oni nemajú hierarchiu. Ich teologovia sú väčšinou hlavne právnici, ale majú niekoho, ktorí sú morálnou autoritou a tí sú potom pre nich veľmi dôležití. Takže veľký imám, ktorý sa volal Ahmed al-Tayyib, stretli sa Abu Tabi, no a spoločne potom vypracovali dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spoločný život. A máte tam vety. Boh stvoril všetkých ľudí s rovnými právami, povinnosťami a roztržnosťou a povolal ich, aby spolu žili ako bratia a sestry. Máte tam na ďalšej stránke vety. Západ môže v civilizáciách východu objaviť lieky na duchovné a náboženské choroby, ktoré sú spôsobené prevládajúcim materializmom. A východ môže v civilizácii západu nájsť veľa prvkov, ktoré mu môžu pomôcť osloviť sa od slabosti, technického charakteru hlavně. Vzpomíná tam svätý otec František, že pravdou je, že násilí nenachází oporu v základních náboženských pravdách, ale len v deformáciách. Jako náboženský představitel jsme povoláni být skutečnosti lidmi dialogu, spolupracovat na budování míru. To hovorí pápež. Ale odpustit, to se týká všech nás. To znamená, ak se nám podarí stretnout s příslušníkem islámu, tak nízko, další věty. Můžeme vzpomenout ty nepříjemné záležitosti, které jsou tam. Máte tam například vízu k tomu džihadu. Zabíjajte neveriaci. Ale ono, víte, závisí od člověka, jak to chápe. Toto, tuto súru, dvojku, napísal Mohamed, keď sa presťahoval z Mekky do Mediny a spomína v tejto súre zabíjajte neveriacich Arabov, ktorí ma z tej Mekky vyhnali. A teraz si predstavte mladého Araba, ktorý číta Korán, vidí tam tú vetu a kľudne si ju zoberie pre súčasnosť. Znamená, že nezoberie ten Korán ako celok, trhne to z kontextu. Určite poznáte aj naše písmo sveté, starý zákon, knihu sudcov. Koľko tam môj vyzerá práve podobné. Musíte ten text chápať ako komplexný. Nemôžete si dovoliť vytrhávať jednotlivé vety. Keď to urobíte, častokrát urobíte chybu a dostanete sa tam, kde by ste proste nemali byť. Znova vás jemno upozorňujem na to, že dialog je možný, tak jak to hovorí svätý otec. Ovšem, viesť iba s ľuďmi, ktorí sú otvorení, počúvať. Nemá zmysel viesť dialog s človekom, fanatikom, ktorý vás nepočúva a furt si bude, prepáčte, tvrdiť to svoje. Keď sa pozeráte na kresťanskú etiku, ona je, hovorím teraz, práve vety z kresťanskej etiky. Ono, kedy si Karel Čapek mal v jednej poviedke nádhernú vec, čo je to diskusia, čo je to dialog. Idete na návštevu k niekomu a je tam rozprava, akákoľvek chcete deva. Mali by ste v chodbe na vyšiak povesiť klobúk, to slušia patrí, ale zároveň s tým klobúkom tam nechávate všetky nejaké také fanatické vaše nápady alebo vaše myšlienky. Vstupujete do tej miestnosti, počúvate, dajme tomu toho vášho uvozovka super a dialogu, načúvate mu a snažíte sa ho pochopiť. Tomto spočíva. A teraz trošku predbehnem. Keď sa niekedy islám považuje za náboženstvo dokonalé, tak niekedy je to ťažké. Ja tu mám kamaráta a všetkých na škole učím, že rozdiel medzi napríklad kresťanstvom a islámom, idete po schodoch, tak ten vrchný naše plato, naša úroveň tohto schodiska, to je islám. Urobíte krok nižšie, tak ten prvý schod pod touto úrovňou je kresťanstvo. Oni nás neberú až tak vážne v tom zmysle, lebo oni sú dokonalí. Oni sú, to spomenul jeden autor, ktorého som si pre vás pripravoval, Religio Triumphans, ktorí sú triumfujúce náboženstvo. Tak skúste s človekom, ktorý je presvedčený o tom, že je absolútna dokonalosť, diskutovať. Ale musíme sa o to snažiť. Svätý otec, odpusti mi to, to určite vie, čo robí, snaží sa. A my musíme to isté. Nezase nič robí. A pamätáte si, že tento rok bol v Iráku. No a tam na zhromaždení kresťanov a jezidov, to bola jedno také náboženské spoločenstvo ľudí, ktorí vyznávajú kedysi starý perský zoroastrizmus, predložený aj islámom a judaizmom, zahlasil prekrásnu vetu. Najrôhavejšou úrážkou Boha je znesvetiť jeho meno nenávisťou bratovi. Neznášanlivosť, extrémizmus a násilie sa nerodí z náboženského ducha, ale je zradou náboženstva. My veriaci nemôžeme mlčať, keď terorizmus zneužíva náboženstvo. A potom mal súlety, co s týmto, zase hlavne s tými kresťanmi a islám tam takisto. Ak je Boh Bohom života, a to On je, potom je pre nás nepripustné zabiť blížneho v Jeho menu. Ak je Boh Bohom mieru, a to On je, potom je pre nás nepripustné vesť vojnu v Jeho menu. Ak je Boh Bohom lásky, a to On je, potom je pre nás nepripustné nenávidieť blížneho v Jeho menu. Veľmi silné slova. Mali by sme sa im venovať. A v Lani zomrel významný londýnsky rabi Jonathan Sacks, ktorý vo svojej nádhernej knižke Nie Božím menu, jak čeliť náboženskému násilí, povedal prekrásnu vetu. Keď náboženstvo robí z ľudí vrahov, Boh plače. Keď som si to čítal, tak po mňa išiel tak lahodinko mraz. Boh plače. Viete si to vôbec predstaviť? Jak my kazíme ten Boží plán s nami? A potom ďalej napísal, nenávisť ešte nikdy nikoho nespasila. Žiadna pravda nebola nikdy preukázaná násilím. A púšte ďalej, moji knižnici by ste našli knižku Jeana Paula Rouxa, Střed náboženství, dlhá válka mezi islámem a křesťanstvím, od 7. do 21. století. Niet roku, aby sme sa nebili. Niet roku. Tento Rú má kamaráta, jednoho marockého, vyšla ta knižka někdy koncom minulého storočia. Ale tam je tam veta na poslednej stránke, ktorú povedal jeho kamarát Maročan, že bitku pri Poitiers sme prehrali. To bola bitka 732, o ktorej určite viete z jednisu, že sme zastavili nátlak alebo proste expanziu moslimov do Európy v stredoveku. Ale my si to vrátime. V roku 2000 bude Francúzsko moslimské. No ešte nie je. Ale keď sa pozeráte, ako prudká natalita je medzi príslušníkmi islámu, a vy veľmi dobre viete, že my, západná Európa, nijak. No, v tej natalite stojíme a nemáme toľko detí. Čo keď to pár pobude? Je to úplne možné. Jedna z najslavnejších kníh, ktorú by sme mali dosť čítať, kniha Samuela Huntingtona, Střed civilizácií, boj, kultúra, promiena svetového řádu, hovorí presne o tom, čo som teraz povedal. On tam naznačuje, že 21. storočie, toto storočie, ktorom my žijeme, bude 100% bojom náboženstiev a rôznych civilizácií. Ak pre pána Jana nezačneme s tým dialogom, ak nezačneme sa navzájom nejakým spôsobom uvolcovať, presne tak, jak to hovorili dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, alebo jak to naznačuje svätý otec František, je to možné. Stačí, keď nám budú vládnuť fanatici a nejakým spôsobom budú presadzovať tú svoju vieru ako jedine správnu. Je tiež pravda, že mier vo svete nie je možný bez mieru medzi náboženstvami. A mier medzi náboženstvami nie je možný bez dialogu náboženstiev. Jedno som vám naznačil, nie vždy to vyjde. Podľa toho, na koho narazíte. A medzináboženský dialog zase nie je možný bez vzájomného poznania. Znamená, mali by sme sa trošinko viac venovať jednotlivým náboženstvám. Ale prosím vás, nielen zo strany, alebo zo hlavného zdroja doktora Googla, kde častokrát na tom internete sú príšerné veci, ale tak nejak sa nad tým vážne zamyslieť a pokúsiť sa nájsť v tom islame napríklad, alebo v ostatných náboženstvách, v tom, čo som vám čítal na začiatku, v tom Lumen Gentium. Niečo, čo nás zbližuje. Už som toho, o tom, prečo to vôbec je nutné, povedal dosť, že? Ak vás to zaujíma, koľko teraz, ako vyzerá naša náboženská situácia, tak v roku 2010 nás bolo kresťanov asi 2,2 miliardy. Z toho katolíkov 1,3. A počet stagnuje. On ide hore, ale málo. Mosimov bolo 1,6 miliardy. A ich počet rýchlo stúpa. Pretože keď som povedal, že možno to francúzske bude moslimské. Máme tu asi 1 miliardu hinduistov. A asi 500 miliónov budistov. Tí stagnujú, oni sú pozorovaní na tom istom mieste. Najrýchlejšie rozvíjajúce sa náboženstvo je islám. Judaizmu, to znamená židov, je asi 15 miliónov a konfucianizmu je asi 450 miliónov. Takže keď sa na to pozeráte, sme pred veľkým problémom. Možno Huntington má pravdu, stred civilizácie. A na druhej strane, ja som katolík, som na strane svätého otca Františka, a rád by som nejakým spôsobom prispel k tomu dialogu medzi náboženskom, aby to proste nebolo také divoké. Aby k tej vojne, ktorá veľmi často bola, stačí, keď si pozrite tú knižku toho Rúha, od 7. storočí do 21. storočia nemáte v podstate rok, aby sme si my, kresťania, s islámom, jak si nešiahli na krk. Čo rok takto vojna? My si mali celé európsko, africko, ázijské. Máte aj vlastne, kde je pokoj, ale zase na tej strane, že tam búcha. Chcete sa niečo opýtať, lebo chcete niečo namietnúť? Vy ste chceli?
Ja mám ešte takú jednu otázku, pani Lecče, ako ste spomínali niečo s revolúciou. Prečo sa učí na škole revolúcia a to rada jedna, keď je vedecky vlastne vyvrátená?
Ja to nemyslím, ja som starý, ale okay. Prepačte.
Prečo sa učí evolúcia, keď je vedecky vyvrátená?
To odpočujeme mimo toho náboženstva, ale dobre. Učí sa to preto, pretože ono toho určitým ľuďom vyhovuje. A to nezabudujete. Tá veda momentálne je financovaná rôznymi grantami, a keď sa pozeráte napríklad na klimatické zmeny a tak ďalej a tak ďalej, skúste povedať, že tá zmena je ako taká, není taká fatálna, že dostanete peniaze na výskum. Musíte rozprávať o tom, čo sa nosí, čo je teraz, jak sa hovorí, in. Ja vám na toto poručujem jednu fantastickú knižku jedného českého evolučného biologa, Jaroslav Flejder. A volá sa Evoluční táhni. On tam okrem toho hovorí, jak tá evolučia ide, tak spomína aj tú prácu toho vedca. Vy potrebujete peniaze na výskum. A jak sa kedysi tvrdilo o filozofii, že bola otrokyňou teológie, anciela teológie, tak dneska veľmi často máte vedecké bádania v závoze s politickým činnosťou a politickými teniami, ktorým som povedal. Tak teraz čo bude po slovensku. Si pamätám, že by sa tých rokov, keď som začal učiť evolúciu na našom gymnáziu, tak som v televízii videl jeden program, týkal sa, či vôbec majú právo existovať cirkevné školy. A ten dotyčný pán, ináč vynikajúci slovenský historik, zahlásil, že on by ich zakázal, pretože tam sa bude hovoriť, že človek je stvorený Bohom a ani slovo tam nebude o evolúcii. Trúfam si sa povedať, že na mojom gimpli o tej evolúcii moji študenti vedia oveľa viac ako ktorékoľvek štátne. Ja ho nepopieram, ona možno prebiehla, ale s tým, že tam sú tie hiaty, tam to není všetko také jasné. Spomnite si na vašej biológie, tak tam máte takú tlstú čiaru, tá ostrovky také po homo sapiens sapiens. Tak si tú čiaru prerušite. Sem tam to australopiteka alebo pitekantropa, medzi australopiteka a pitekantropa urobte dierku. Pitekantropos nepochádza z australopiteka. To isté neandertalec nepochádza z pitekantropa. A to isté, neandertalec ako taký je slepá vývojová línia. Je to teologicky možno problém, pretože my hovoríme, že Boh stvoril človeka, nepomožnil ten pán, náš pán, prepáčte, trošku provokujem, ten vývoj toho človeka na rôznych kontinentoch a v rôznych oblastiach synchronne. Znamená, není ten neandertalec taký špatný pokus, aby z toho vznikol človek. Rozumiete mi, čo tým chcem povedať? On musíce mu hovoríme pračlovek. My síce o ňom tvrdíme, tí, ktorí to chcú, aby jaksi poplenili. Pán veľmi tak často tam ide o to, že aby sme my evolúciou vytesnili Pána Boha z našej mysle. Moji kamaráti mi tvrdia, že veda dokáže, že Boh nie je. No to som zvedavý, ako. A veľmi často na to berú tú evolúciu. Ono to ich chce. No keď sa pozeráte na politickú situáciu, ktorú tu máme, pozrite sa na novým SME alebo M, povie si niečo pekného o cirkvi. My nemusíme deptať, my nemusíme tlačiť do, aby nedaj Bože mala pravdu, aby nám tu na Slovensku nerástol počet veriacich. Preto to myslím, že tam. Odbočil som trošinku, ale teraz vám chcem povedať pár slov o islame. Ach jo, ako začať? Základiteľom islámu je človek. Zdôrazňujem, človek, iba človek. Považoval sa iba za proroka Božieho. Nikdy neurobil žiaden zázrak. Nikdy nestal z mŕtvych. Bol v Mekke pochovaný. Volal sa Muhammad ibn Abdullah. Pochádzal z relatívne chudých pomerov. Ten, čo sa narodil, mu zomrel tatino. Keď mal 6 rokov, mu zomrela mamina. A Amina sa volala. Ako ho vychovával dedo a strýko. On sa živil ako obchodný cestujúci. Ono viete, na tom arabskom poloostrove, kde ste žili akorát v tých oázach. A medzi tými oázami bol veľmi čilý obchod ako taký. Alebo napríklad z Egypta sa išlo až do Mezopotámie. Nie každý Egyptian vedel, akým spôsobom sa dostane do Mezopotámie. Ja keby som bol Muhammad ibn Abdullah, tak ponúknem Egyptianovi. Že ťa prevedem, ty mi zaplatíš a ja ťa dostanem tam. A vidím, kto to bolo. No a pretože... Nemal by som tu ťahať ženy, prepáčte, to sa môj študenti väčšinou vedia, že neexistuje prednáška, aby som tam nejakú ženu nespomenul. A spomeniem si ja na náš, teda môj, moje gymnáziálne štúdia, na Ostrave Hladnov a mali sme chemika. 34 detek bolo v triede, 106 chalánov, 56 dievčatá. A tento chemik nám neustále hovoril, chlapci, keď sa chcete mať dobre, nájdete si bohatú babu z dediny. Vidíte tam všetko. A teraz Mohamed ako taký bol medzi tými chudobnejšími. A urobil presne to, čo nám kedysi, jak si ponúkal profesor Grulich. On mal 25 rokov a zobral si na manželku 40-ročnú babu, ktorá sa volala Khadija. A tá patrila k tým najbohatším. Znamená, on si zvýšil svoj sociálny štatus. Poskočil do tej bohatej vrstvy. A ďalej robil to, čo normálne robil. Okolo roku 610 na hore Hira, podľa jeho správ, sa mu zjavil Džibrál, znamená Archaniel Gabriel, a začal mu rozprávať veci, ktoré ho strašne šokovali. Ona totiž Mekka bolo politeistické mesto, politická oáza, tam sa uctievalo až 62 bohov, medzi nimi napríklad Súha, boh mesiaca, no proste veľa. Jeden staroarabský boh sa volal Allah a Gabriel mu povedal, iba ten Allah je pravý, ten zvyšok je absolútne mimo. Došiel domov, povedal to svojej manželke Khadíže, mal z toho absolútne takú zvuk a necítil sa dobre, pretože skúste, teraz som bohatý, patrím do spoločnosti a teraz sa objavím kontra mainstream. A nešlo. Ja som chcel byť bohatý ďalej, skúste to nahlas povedať. No dneska to skúste sa priznať tomu, že ste katolík, niekedy, televízii. Môžete, ja vám držím palec, je to super. Ale koľko okamžite nájdete protivníkov? Tak to on nechce riskovať. A hovorí, že toto nie je, teda musím, to som urobil chybu. A znova poviem tu Khadíču. Keby tá Khadíča nepodporovala Muhameda, že máš pravdu, tak dneska možná by sme sa ostávame vôbec nebavili. Ona ho psychicky neustále podporovala, máš pravdu. Do svojho domu volali svojich kamarátov. Oni tie svoje príbehy z hory Hira začal rozprávať. A nezabudnite ešte na jednu vec. On bol nesmierne citlivý na tú obrovskú nespravodlivosť a tú sociálnu a majetkovú diferenciáciu v Mekke. A on si začal namýšľať, že to, čo urobil Mojžiš pre Židov, Ježiš pre kresťanov, on je povolaný Bohom urobiť pre Arabov. Znamená, začal si namýšľať, že je posol Boží. Ale prosím vás, stále iba človek posol Boží. Rozdiel od nášho pána Ježiša, jasné? A keď teda môžem zapadnúť do ďalších tých nábožností, o ktorých by som vám mal rozprávať, tak v hinduizme nemáte žiadného poriadného zakladateľa. Buddha, ďalší, iba človek, Siddhartha Gautama, zvaný Buddha. A keby sme boli v Číne, tak Konfucius, ktorý je potulným učiteľom, zakladateľom najskôr etického učenia, z ktorého neskôr sa stalo náboženstvo. To je aj prípad Buddhu ako takého. Znamená, tu máte iba človeka. Je vám jasné, že má tam veľa nepriateľov. A tí ho donútili roku 622 odísť z Mekky. Jo, ešte v roku 620 treba spomenúť jednu vec. Keď budete v Jeruzaleme a budete sa chcieť dostať na chrámovú horu, tak je to trošinku problém. Ja som tam, jak na potvoru bol v čase druhej intifády, keď sa myslám nejako veľmi nekamarátil s judaizmom, a keď sa pozeráte na fotku Jeruzalemského chrámu, tak máte tam jednu zlatú mešitu a jednu tzv. Modrú mešitu. Tá modrá mešita nie je mešita, tá modrá mešita, ktorá sa nazýva modrá mešita, nie je mešita. To je v podstate skalný dom. On sa tam totiž uctieva stopa Mohamedovho konia al-Buraka, pretože podľa neskôršieho Koránu sa Mohamed dostal na svojom koňovi al-Burak do neba. To nebo je 7 stupňové, on sa dostal až po ten posledný 7 stupeň a rozprával sa so židovskými prorokmi, zároveň aj s Jahvom. Takže na skale je niečo ako otlačok kopita toho konia. Preto tam napríklad my, kresťania, málo kedy sa tam dostanete do tej modrej uvozovkách meši tieto skalný dom. No a 622 je vyhnaný z Mekky a odchádza do Medíny. Asi 350 km vzdialená nová oáza. A chováte koni, alebo sa zaoberáte koni, tak mať kobylu, lebo Arabi si robia precízne rodokmene svojich zvierat, a máte nejakého potomka práve tejto rodine Al-Kamsa, tak si super bohač. Pred pár rokmi som si všimol v novinách, že jeden americký lord ponúka svoje Rolls-Royce tomu, kto mu vráti konia z rodiny Al-Kamsa. A keď sa pozeráte na arabské konie, no tak to je krása veľká. Furt s tým proste blázťa. A on sa v tom, k tej Medine, v tomto aj v tejto oáze, stretol trošku viac so Židmi a kresťanmi. O pár rokov, okolo roku 626-4, ho spravili šéfom toho mesta. Čo židovské obyvateľstvo neznášalo, vyčítalo to Mohamedovi, že to neprichádzalo vôbec do úvahy, takže on mal na svojej strane armádu, no tak niektorých Židov odtiaľ to vyhnal a zase podľa iných zdrojov. Dneska častokrát je využívaný, že Mohamed je od začiatku veľké nešťastie. Kruto popravil. A keď sa pozeráte na jednu zo súr, tak tam máte v tej súre, no to je kapitola Koránu, vetu, že najväčšími nepriateľmi veriaci, dobrá, moji blízky, sú Židia. Je to, bratre, politicky, prosím, hlavne k tomuto roku 624. A najlepšími priateľmi veriaci sú kresťania. Zoberte si dnešnú politiku a hlavne tú situáciu Izraeli. Skúste si predstaviť práve to OOP, alebo palestínske hnutie, ktoré je islámske a židovské, když to čerpajú dodnes. Skúste sa pozrieť na Gazu, ktorá je arabská a islámska, a ostatných Židov. Ja som študoval v Bulharsku a študoval som aj, mým spolužiakmi boli aj Palestínci z oblasti Izraela. A niektorí z nich boli nadšením tým, že oblast Golánskych výšin ovládli Židia, pretože konečne dostali vodu. Arab ten si tu nejakú vodnú nádrž alebo vodovod nespraví. A Žid im to urobí. Tak si zase zoberte tú situáciu dneska v Izraeli, jak sa cítia niektorí Židia, ktorí tam robia vyššiu životnú úroveň Arabom a tým neustále hádžu klacky pod nohy, vyhádzujú a tak, Ale to sa opiera práve o to. Práve o tú 7. storočie, prosím. Ten rok 622 je aj začiatok arabského letopočtu, islámského letopočtu. Ale prosím vás, neurobte takú vec, že zoberiete 2021 a minus 622 ste v tom letopočte. Oni majú iný počet dní v mesiacoch, sa to neustále cik pohybuje, takže to neurobte, ak teraz chcete to vedieť. Takže teraz v auguste slavili svoj nový rok. Aby som vám to neklamal, Muharram. To je mesiac, celý mesiac. No a slávia, alebo sú dneska v letopočte 1443. Tak vy, ak trošinku viac rozumiete na Šindirán, tak si spomeňte, čo sa odohrávalo v roku 1443 u nás. No, nemusím vlastne trápiť. Ale sú proste na konci stredoveku, začiatkom novoveku. No, práve o chvíličku sa stane kráľom Matej Korvin a máme to obrovský kráľ, hej? Takže, no, čo mám? A nenapísal ani riadku, prosím. Všetko iba rozprával som kamarátom. Kamaráti si to pamätajú. Ako Ježiš nenapísal ani čiarku, čo sa týka nového zákona, to isté Mohamed, nebo Mohamad, to je použitie obice tejto tvary, neurobil nič preto, aby vznikol Korán. Korán vzniká, keď, teda, prepáčte, zabudol som na jednu vec, v roku 630 dobil Meku a vytvoril zo svojho učenia štátotvornú ideológiu. Nezabudujte na to. Islám je spojenie teológie alebo náboženstva s právom a politikou. Skúste si urobiť srandičky zo Slovenska. Pred pár rokmi my Česi sme boli predsedateľská krajina Európskej únie. A bol aký taký dosť šialený náš úvozovka umelec, urobil si srandu z národov Európskej únie, že tam na tom nádvorí v Bruselu urobil rôzne také sochy. No, vás, Slovákov, tam urobil ako ľudí, čo sa krmia maďarskou salámou. No, vám to určite prišlo hodne, že? A Bulhari zúrili ako tajfún v Tichom oceáne, pretože Bulharov znázornil ako väčšine sediacich, ak ste boli v Bulharsku, na tých bulharských záchodoch. To znamená, máte katolíky, koho veci a sedia tam. No. No. A pretože ja som Čech, a vy ste teda Slováci, tak si spomnite na akúkoľvek fotbalovú záležitosť, nebo nedaj Bože, hokejovú. A máme finálový zápas o teda zlatú medailu a bijú sa Česi a Slováci. No, skúste si urobiť sa randu v tom prípade, keď je ten finálový zápas s alebo z nejakého Slováka alebo slovenského predstaviteľa. Konec. No, moji študenti mi vykonávali také veci, že si kupovali slovenské dresy a chodievali mi na hodinu v slovenskom drese. Čo nemali robiť, dal som začal Ostravy, kúpil som si český a potom som sa do Českom. A pretože súťažíme a to je lepší, tak samozrejme som ich skúšal a chod som vyhrával. Ja som zabudol si ho dať dolu a zástupca našej školy mi to strašilo vytkol, pretože povedal, že on si ma cení ako učiteľa dejepisu. Ja na to zabudnem, vyjdem na ulicu a dostanem nakladačku. Tak si prosím, zoberte teda situáciu toho Charlie Hebdo alebo tých ostatných vecí, jak si robia srandičky z Mohameda alebo z jednotlivých príslušníkov islámu, dávajú im na hlavy turbany plné bomb a nepekné slova okolo toho. Vy ak si urobíte legrácky alebo žarty z Mohameda, keď to poviem teraz trošku arabsky, tak si štýlom si robíte žarty z toho štátu. Nezabudajte na to. Islám je štátotvorná ideológia a je to doteraz. Keď navštívite islámske krajiny, tak takmer všade, prosím, začal s tom Iránu a teraz je to všade, máte islám, čo by štátne náboženstvo. No a s tým sa žarty proste nerobí. To sa mi dá. No už som vám spomínal o tom Koráne. Korán vzniká okolo roku 640, ale ještě kodifikácia alebo kanonizácia Koránu trvá asi až do roku 800, to znamená, sú tam rôzne veci, o ktorých vy môžete pochybovať, že to nepovedal Mohamed, ale to už nám je to moc neprislúcha, to necháme na nich. No a skladá sa asi, teda presne, zo 114 súr. Každá súra je tematicky presne určená, to znamená, nemusíte, keď potrebujete niečo hľadať v Koráne, sa trápiť tak ako u nás, katolické náuke, že si musíte zobrať špeciálne knižky, kde máte presne, čo hľadáte, určené, kde, no, ktorý o tom písal. Vy zhruba viete, že tá konkrétna súra sa venuje práve tomu. Celkovo má Korán 6226 veršov. A teraz ďalší nesmierne, dôležitá vec. On je napísaný v arabčine. A Boh hovorí podľa islámu arabsky. Znamená, pre pravoverného moslima nie je možné Korán preložiť do iných jazykov. Ak to spravíte, tak to ten moslim neberie vážne. Dobre, chceme sa zoznámiť. Ja už trošku predbiehám, ale skúsim vám povedať takú vec, že ak poviete Šahádu, to znamená ich vyznanie viery, ktoré je veľmi jednoduché. Vyznávam, že jeden jediný Boh a Mohamed je jeho prorok a povie si to arabsky. Aj keď si to nemysleli vážne, tak formálne sa stávate muslimom. Keď mám to aj v arabčine, keby som to povedal arabsky, s tým, že tu mám príslušníkov islámu, som muslim. Viete si predstaviť ten prúšvih? Ak sa stanete moslimom, net uniku, nemôžete vyjsť. Ten islám totiž je nielen štátotvornou ideológiou, ale on je aj spôsobom života. Už som vám jemno naznačil, že tam je okrem teológie hlavne právo. Oni nemajú žiadnych kňazov. Oni nemajú hierarchiu ako my. Oni nepoznajú cirkev. Výklad týchto jednotlivých hadítov, to znamená tých príkazov, majú na strane proste právnici. A oni vás právne chápu ako moslima. My z cirkvi môžeme kedykoľvek odísť. Ale keď ja ako tatino mám dceru, ktorá si povie, že nebude príslušníkom islámu, ale že príjme krst a vyjde, mojou povinnosťou bolo to nedávno ju zabiť, lebo to je hanba mojej rodiny. Ona sa vyčlenila z rodu. Skúste si to predstaviť. Je to nesmierne taká ťažká záležitosť. A obrovský rozdiel medzi nami a nimi. Hneď po tom, čo roku 632 zomrel, tak sa začali jeho následníci hárať o to, kto má väčšiu moc. A to máte dodnes neustále problémy v politike medzi Iránom, Irákom, napríklad a Saudskou Arábiou, pretože on sa, Mohamed, nikdy nezaoberal otázkou, kto bude po mne šéfom celého toho hnutia. Nezamyslíš tomu reformné hnutie. Reformné toho, čo on zažíval v tej Mekke. A snažil sa tých Arábov podvihnúť do vyššej úrovne. Ale nikdy ho nenapadlo učiť niekoho, ktorý by to mal po mne robiť. No a keď máte teda šancu sa byť o to, aby ste boli najväčší, skúste si to predstaviť ľudskej spoločnosti, aby sa to nevyučilo. Jeho najobľúbenejšia žena Aisha, no Fatima zomrela, on bol Fatima veľmi verný. Znamená, tá monogamia s Fatimou bola úplne super. Keď Fatima zomrela, tak potom si nabral viac manželiek. Mali okolo 10, tá naj bola Ajše. S Fatimou mal dceru Fatimu. Fatima si zobrala jedného z príslušníkov toho vládnúceho rodu. No, ten sa snažil vládnuť podľa starých arabských zvyklostí. Té zvyklosti sa nazývajú sunna. A dodnes máte veľkú skupinu sunnitov, ktorí momentálne vládnu v Saudskej Arábii a čiastočne aj v Iraku a Iráne. A myslel si, že oni sú tu praví, preto sa potom tí chalifovia, to znamená následníci, neustále byli a vykenožovali. Oproti šíta Ali, ktorý zase bol príslušníkom trošinko viac tejto ajšej ako takej, a to je asi štvrtý chalif, ktorý hovorí, že my máme, my príslušníci rodu Mohameda, väčšie právo vládnuť. A má si tú politiku dodnes. Znova prosím vás. Nielen to, že my sa s nimi niekedy nevieme dohovoriť, my kresťania a islám. Ale častokrát je veľký problém, aby sa dohovorili oni medzi sebou. Hlavní šíti, ktorí si myslia, že sú tí praví, a suníti. To máte väčšinu. Do 70. rokov ste mali vojnu medzi Irákom a Iránom. Práve preto z náboženských dôvodov trvala 10 rokov. Proste, milí priateľia, není to úplne jednoduché. A teraz ešte k tomu Koránu. Keď som vám spomínal, že Korán je Božie slovo, lebo Boh hovorí po arabsky, tak oni častokrát si predstavujú, tá veta, kde sa mi ona stratila. Korán je podľa islámu slovo Božie, Božej reči. Zatiaľ, čo naše písmo sveté je Božie slovo v ľudskej reči. Tak oni sú vyšší ako my. Ano. Častokrát je tam Koráne, máte obrovskú úctu voči starému zákonu. Máte tam veľmi často spomenutých prorokov. Jeremiáš je tam, Izaiáš je tam Mojžiš. Asi presne vám to poviem, až to zasa nájdem, no nenájdem, ale asi, tu je to, v 15 súrách, zhruba na 93 veršoch, ktoré sa arabsky hovorí ája, máte spomenuté Ježíša Krista. S obrovskou úctou. Ježíš Kristus je pre islám posledným veľkým prorokom, pred tým najväčším posledným Muhammadom. Znamená úcta Ježíšovi. Veľmi veľká ústa je tam aj k Pane Márii. Oni spomínajú, že Panna Mária počala Ježiša, v tej súre je to napísané, to verši, bez pričinenia diabla. Znamená, že nechcete bez sexu mužského. S tým, že to Ježiša do tej Panny Márie vložil ten archaniel Gabriel, keď jej zvestoval, čo sa s ňou stane. Znova, Mária je v isláme chápaná ako vzor dokonalej ženy, dokonalej matky. Niekoľkokrát tam spomína, menej ako Ježiš, ale je. Znamená, že pozerať na nich, že by odmietali všetko kresťanské alebo židovské, nechýba to. To ne. Naviac, Korán sa vždycky musí nahlas decitovať. Znamená, tížko čítať Korán neprichádza do úvahy. Znamená, pravoverný moslim sa môže modliť Korán doma, arabčine. A zase znova vás upozorujem na to, že arabčina ako taká nie je jednoliatým jazykom. Máte rôzne dialekty. To znamená, tá arabčina Koránu je tá klasická z toho 7. 8. storočia a niektorí moderní Arabi nemuseli jej rozumieť. Znamená, musíte si a pripraviť na to, aby ste to Božie slovo, Božie reči, aj dokázali chápať. Nás obdivujú a majú nás ako do určitej miery priateľov, už som vám spomínal, tých Židov menej politických dôvodov, náš kresťanov určite viac, pretože sme ľud knihy. To si oni nesmierne vážia. Máme písmo sveté, oni majú nemu výhrady, ale svým štýlom berú nás ešte do určitej miery na milosť, pretože veríme, podobne ako oni, v jedného Boha. Na to nezabúdajte. To je dôležité. Jeden jediný Boh. Napríklad tie jezidi, keď som vám spomínal, sú tam s tými prvkami zoroastrizmu a to je dosť taká složitá záležitosť, tak ich niekedy uznávajú alebo hovoria oni, že sú uctievači diabla. A určite ste si všimli zasa, čo Taliban bude robiť, jak bude všetky obrazy, lebo to pre islám absolútne je nemožné, aby ste zobrazili človeka, niečo, také jak budú zasa ničiť sochy Budhov a všetky ostatní, pokiaľ sa nikam dostanú. Sme ľud knihy a máme jedného, jediného Boha. Nikdy sa v Koráne nedozviete niečo o podobenstve. Všetko je nesmierne konkrétne. Všetko je pravda. Teda, pardon. Právo som chcel povedať. Ano. Čo je teda islám, keď to tak som teraz odnieram rozprávam? Je to dneska najmladšie monoteistické svetové náboženstvo, síce sú robené pokusy ešte o niečo mladšieho, ako bahaizmus, ale ten, to, teraz sa nejde, ktorého podstatou je dôsledná viera v jediného živého Boha, milosrdného všemohúceho stvoriteľa neba a zeme, nesmrtelnosť duše, posledný súd, peklo i nebo. Ústrednou myšlienkou islámu ako takého, mal som to možno povedať už pred niekoľkými minútami, ale nevadí, som to povedal teraz, je odovzdať sa do vôle Božej. Ale nie pasívne, ale v tom našom zmysle, z odčinášu, buď vôľa tvoja. Ja všetko, čo robím, ja myslím, nech je v súlade s Božou vôľou. Odovzdávam sa ti, Pane, odovzdávam sa ti, Allah, do tvojich rúk a pomáhaj mi. Buď vôľa tvoja. Už som vám spomínal, jak je to ľahké stať sa muslimom. Ja to párkrát už skúsil a povedal som to arabsky, ale mal som zatiaľ šťastie, nikto v triede nebol arab. Alebo proste islám. Lebo ináč, ak by som sa z toho nejakým spôsobom vytočil, už neviem. Hneď prvá súra, to znamená prvá pobočička kapitola, Korán, je niečo ako ich odčeráš, kde majú napísané presne to, čo som vám teraz povedal. Milosrdný Boh, všemohúci, stará sa o nás a teda a teda. Ale nemáte tam ani náznak nejakého milosrdenstva voči iným, odpúšťam inom, to tam nenájdete. A nemáte tam ani náznak lásky k tým, ktorí sú mojimi priateľom, alebo nie sú islám. Znamená veľký rozdiel proti nám. Pilierimi islámu, to poznáte možno z etiky alebo zo škôl, je tzv. 5 stĺpov, tzv. Arkány. Na prvom mieste je to modlitba. Vy sa modlíte presne danými slovami a danou formou. Nemôžete sa rozprávať s Pánom ako my. Vy musíte používať to, čo vám zjavil kedysi Allah prostredníctvom Mohameda, a musíte u toho dodržovať nielen tie isté slova tej modlitby, ale aj pohyby a položenie. Preto ich máte častokrát aj klečať na tých koberčekov modlitevných, otočených tvárov k Mekke. Základ. To je modlitba. Pamätajte si, nie je to uctievanie, pardon, nie je to rozhovor s Pánom, je to iba uctievanie, danými slovami. Pritom sa musíte modliť 5 krát za deň. Ale ich deň, prosím, nezačína ráno, ako náš, ale večer. Znamená, vy sa prvú modlitbu modlíte večer, druhú si odriekate 2 hodiny asi po zotmení, potom ráno, keď vychádza slniečko, potom na obed a tá piata posledná je neskoro po obede. To musíte dodržať. To musíte. Židia to fantasticky využili vo vojne v 67. roku proti Egyptom, keď na nich zaútočili v čase, keď oni... sviatočný deň je piatok. Piatok. A využili situácii, že arabskí, to znamená arabskí vojaci, mali povinnosť modliť sa. Viete veľmi dobre, že Židia majú posvetný deň sobotu, my kresťania nedeľu. Keby som bol podnikateľom v Izraeli, tak sa asi chystám zavraždiť, alebo spáchať samovraždu, lebo pokiaľ som mal moslimov, židov a kresťanov vo firme, 704, viete, čo by to bolo. A musíte to zohľadňovať, pretože to je ich povinnosť. No tak tí Židia potom, viete si, jak sa asi správali k tým modliacím sa, tým Egyptianom. Druhým pilierom je pôst. Je to 9. ich mesiac, ktorý sa volá Ramadán. Jeho začiatok je ale pohyblivý. Znamená pôst. Vy nesmiete cez deň nič jesť a piť. Môžete večer. Zo žartu sme kedysi môjim Arabom z vysokej školy rozprávali, že jedia iba preto večer, pretože Allah nevidí. Hej. Ale tomu, prosím, nedajte, trošku bolo to musíme na nich, ale dajme tomu, no. Oni to berú vážne, prosím. Celý ten Ramadán je potom ukončený prekrásnym sviatkom, ktorý sa volá Eid ul-Fitr. Fitr, pardon, tamto ročko mi tam zbehlo, a nepatrí tam iba Fitr. S tým, že obrovské hostiny, niečo ako naše Vianoce. Obdarúvávajú sa, majú darčeky a množstvo ďalších vecí. Je to veľmi fajn. Teda tretí arkán, znamená stĺp, je púť do Mekky. Mekky ste mali a dojde z Mátety, Kábe, ktorá asi 15 metrov dlhá skriňa, 12 metrov široká a niekoľko metrov vysoká, uctievaný jeden meteorit železný. A keď niečo spadlo z neba, prosím vás, tak to je posol Boží. To sa uctievalo v tej Kábe už hlboko, hlboko pred Mohamedom. On to síce bol proti tomu, proti tej Kábe, ale potom ľudová spoločnosť ako taká, s tým sa nedá niekedy moc narábať, no tak sa ten kameň v tej Kábe uctieva doteraz. Máte povinnosť, prosím, raz za život tú púť do Mekky urobiť. Volá sa hač. A tento to spraví, má termín hači. Takže keď budete čítať Karla Maja, a budete čítať napríklad nejaké tie jeho romány, tam máte tam termín hači, tak toho človek, ktorý už vykonal, buď do Mekky. Povinnosť, čtvrtý arkán, čtvrtý stop. Povinnosť, prosím, dávať daň chudobným. Ona je presne určená a nemá nič spoločné s charitou. To je vaša náboženská povinnosť. Nehľadajte tam nejakú chuť, niečo urobiť. A za ten piatý príkaz je tá šahada, o ktorej už sa vám rozprával, že je to to vyznanie viery ako také. V 17. súre môžete nájsť aj mitranské desatero, ak dovolíte. A ešte mám chvíľičku, vydržite počúvať. Prvé prikázanie, nebudeš mať iného Boha. Druhé, budeš ctiť rodičov. Tretie, príbuzným budeš dávať to, čo im patrí. Štvrté, nezabiješ deti zo strachu pred hladom. Stará arabská zvyklosť. Som chudobný, narodil sa mi deti, vidíte detsko, nejakým spôsobom to asi neuživím, tak to zabijem. Zákaz, prosím. Piaté, nezosmrníš. Šiesté, môžeš zabíjať iba podľa práva. Znamená, kde sa peru? Ich prikázaní máte povolené zabíjať podľa práva. Inými slovami, ak islám hovorí, že neveriacich zabíjajte, máte to tu. Siedme, nedotkneš sa majetku siroty. Musíš sa o starať. Osme, budeš zachovávať dobré miery a váhy. Deviate, nebudeš bezdôvodne podozrievať. A desiate, nebudeš po zemi chodiť pyšne. Nebudeš pyšne. Tie posledné dve sa mi celkom páčia. Bezdôvodne podozierať a nebyť pyšný. Paráda. Okrem toho, že sa modlím doma, budú sa aj v mešite. Ak si niektorí z vás už boli v islamskej krajine, viete, že do mešity musíte vstúpať boso. Neexistuje tam prístupánka. A vždy všetci musíte byť obrátení k Mekke. Znamená, ste napríklad Jeruzalém alebo nikoliv inde, tak sa musíte tvárou obrátiť v Mekke. Vybavuje sa to veľmi jednoducho, pretože v tej stene tej mešity je tzv. Mihrab. Znamená výtlenok, ktorý je prázdny, ktorý vám ukazuje správny smer. Až z vás niekto pôjde do Jeruzaléma a budete vo večeradle, máte ho tam. Znamená, my tam chodíme, že tam možno Ježiš, akože asi ťažko, slúžil poslednú večeru, no ale to potom neskôr slúžilo ako islámska modlitevná, mihrab tam je. Dokonca tam v tejto, v tom večeradle, máte aj taký pekný, peknú kazateľnicu, ako stolec pre Mohameda, to sa volá Minbar. To sa vám ľahko bude pamätať, že? Minibar, Minbar. ale je tam. Jako. Môžete sa modliť aj niečo ako ruženec. Máte 99 korálikov na latánskom proste ruženci a tých 99 korálikov, to je 99 mien Allaha, krásny mien Allaha. Oni si vymysleli 99 termínov, aby oslabovali Allaha. No, úplne, proste v pohode. No, čo ešte o tom poviem? Aha, ak ste žili úplne super a dobre, dostane sa do arabského neba, čo my častokrát využívame útokom na islám, pretože ich arabské nebo je pre nás veľmi materiálne. Predstavte si toho Araba, čo sa furt motá po tej Saudskej Arábii, trpí cez deň obrovskou horúčavou a zasa noc 10 stupňov, čo má prudké zmeny teploty. Častokrát nevidí svoju ženu, nebo sa ťahá s tými svojimi čriedami po púšti. Túži po nejakom príjemnom, prekrásnom prostredí a v Koráne nájde správu o tom, že arabské nebo je rozdelené do 7 stupňov. V tom 7 stupni žije Allah, ktorý sa niekedy ukáže, niekedy nie. Nejak u nás, my veríme, že keď sa dostaneme do neba, budeme neustále patriť na nášho pána. Oni iba zriedka, možno niekedy, ale ináč, čo je pre nich obrovská výhoda. Keď sú dobrí bojovníci a padnú v mene Allaha, dostanú sa do prekrásnej záhrady, kde fúka príjemný vetrík. Okolo nich tečú fantastické tekutiny. Není to alkohol. Nemusia veľmi rýchlo dvíhať ruku, aby sa napakovali, ale všetko je to vo výške oči. A o vás ako o muža sa stará 77 hurisiek. To číslo není presne, to je nevde. Hurisky to je tá čistá esencia žien, ktorých nikdy nebolí hlava. Nikdy nemajú 28-denný problém a sú pre vás ochotné urobiť čokoľvek, kedykoľvek, skupinovo, lebo osobitne. A aj keď si mi neustále sexujete, furt sú to padne. Tak si predstavte teraz toho Araba, ktorý sa teší na to, že ak teraz je na tej púšti, vidí pred sebou akurát tie ovce, má toho plné zuby, a keď padne v mene Allah, dostane sa do neba. Pre nás, pre katolíkov, je to častokrát okamžite, jak si dovol, preto, aby sme im hovorili, ste príliš materialisticky. Ale zasa to vychádza z islámu. Islám totiž berie človeka ako nedeliteľnú jednotu tela a duše. Znamená, keď on sa dostane do toho neba svojho, tak tam nie je iba duše, ale aj to telo. Znamená, pre ňu je to úplne normálne. Inak, čo sa týka sexu, sú Arabi veľmi prísni. Veľmi. Neexistuje, prosím, manželská nevera. To teda. No možno v modernom svete. Ale podľa tých tradícií. Ak náhodou niekto urobil takúto vec, storán bičom. Bez milosti. To sa prestalo. Znamená, oni tú svoju sexualitu berú tak nejak normálne. Neexistuje, prosím vás, homosexualita. Môžete snívať o tom, že by ste zabili dieťa, keď som vám to teraz povedal. To neexistuje. Nie. V tomto smeru sú oni ako absolútne presní. No jo, čo sa týka manželiek, to sa ma študentky častokrát pýtali, kde sa dostanú manželky, tak som zistil, že prvý verzia Koránu maximálne do prvého, druhého neba. Nikdy nie je až tak vysoko, keď my si užívame tak nádherný život. No ne. Manželka si to nezaslúži. Inak postavenie žien v tom islame veľmi dobre viete, že je veľmi, veľmi, veľmi problematické. Ak ste sa, ak si dopúšťali veľkých hriechov, tak ste sa zasa dostali do 7-stupňového pekla. Opak neba. Ten prvý stupeň je určený pre moslimov a je dočasný. Tam máte dočasný pobyt, niečo ako očistec. Môžete sa z toho dostať von. Ale od dvojky po sedmičku je to večná záležitosť. A to peklo je určené pre židov, kresťanov, tzv. Sabistov, to boli príslušníci nejakého kmeňa. Hovorí sa, že odtiaľ pochádzala aj dávna do Sáby. A ten posledný, najnižší stupeň, najťažší, opäť sa mi to veľmi ľúbilo, keď som si to čítal v Koráne, je určený pre pokrytcov. Pokrytci. Jinými slovami, my, islám, vyznáváme Allaha a nebojíme se za to. Ale oni hamí jsme za to. Kdo je pokrytec, hýbají do posledného, najnižšího pekla. Fuuu, víte, kolko rád bychom tam byli my, křesťané. Hrůza. Co nás spájí? No už jsem vám to povedal. Spájí nás ta věra v jediného Boha. Náš Boh je tajemstvo začalo, čo Allah je bez tajemstva. My máme církev, kňazov, sviatosti, kultové obrazy, liturgickou hudbu. Takto v islame nenajdete nič z toho. Svetá Trojica je pre nás, a to je najväčší problém medzi kresťanstvom a islámom, Svetá Trojica. Je to pre nás tajemstvo. A pre hodnoverného alebo tvrdého islámu, teda moslima, je to logický nesmysel. Keby ste čítali čokoľvek, čo sa týka nejak porovnávania islámu a kresťanstva, 100% narazíte na Trojicu, keď sa nám za to smejú. Jak môžeme veriť jedného Boha, ktorý je troj, na tri osoby? A viete, že to je tam z toho veľké, je trošku problém. Ja sa vám priznám, že proste, aj keď som učil seminári literánskomu, biblickou a kresťanskou, ale kolegio, teraz sme išli zo Sviatku Svätého Ducha, Svatodušné sviatky, a nahlas som povedal, ja si to proste neviem v tej hlave nejako srovnať. Keď je duševný vzťah medzi otcom a synom, to musí byť menej niečo takého. A moja žena, ktorá nemá šajnu o tom, čo to je teológia, ale vôbec, ma okamžite odpírila, že no tak ty už to tak budeš rozcudzovať pri tvojej hlave. Cítim za nosa, musel som povedať, má pravdu proste, nemám na to, by som to. Nemajú vôbec úctu k prírode, islám. Podej by aj mali, keď žijú v tom prostredí. A môžete hovoriť o ekológii, koľko len chcete, neexistuje tam ekológia. To Greta, tá Švédka, tá tam by asi veľmi zostarla. A preto tam ani nechodí, ne? No, asi zrejme. No, ešte množstvo ďalších vecí. Pre nás je Ježiš prameň lásky. To je dôležitá záležitosť, to je isto. Islám svojho Boha, Allah, nechápe ako lásku. To je povinnosť, to je Boh osobný, ktorému ja sa modlím, ale nečakajte od Neho niečo takové, že láska. Iba pravidlá hry a právo. Toho, čo máme my od svätého Augustína, prepáčte, miluj a rob, čo chceš, to nič neprichádza do úvahy. Žiadnu prípade. Oni, moslimi, teda islám, sa môže odvolávať prípadne, keď chce na niekoho zaútočiť na Mohameda. To už viete, to som spomínal. Skúste to nájsť, tú odvolávku, niekde u Ježiša. Nemáme. Ako? Proste, my, odpustite mi teraz, poviem to, čo som nemal, máme oproti ním to náboženstvo o čosi, pre mňa cennejšie právo s tou láskou, ale nemám právo to teraz povedať. Dúfam, že im to odpustíte. Hej. Mám tam síce v jednej súve verš, že v náboženstve nie je žiadneho donútenia. Znamená, islám ako taký je známy veľkou tolerantnosťou voči iným náboženstvám. No. Okrem politiky. Ja, tolerantnosť. Ale to im nevadí diskriminovať. To áno. To znamená, keď sa pozeráte, napríklad pôjdete do Bulharska na dovolenku, tak si všimajte, koľko tam je byzantských kostolov. Nikdy to nezvučili. Nechali to. Nesmeli ste ale ísť do politiky. A keď ste si chceli postaviť nový kostol, nesmel mať vyššiu vežu ako minaret. Ona tá veža, z ktorej Mojezín hovorí, poďme sa modliť, hej. Nesmeli, diskriminovali nás. Nám dali pokoj, neprenásledovali nás až tak, to až v 19. storočí. Ak to nebola politika, nebola to vojna. Ale museli sme platiť špeciálnu daň, daň v hlavy, džizie. A okrem toho, že sme platili špeciálnu daň, nesmeli sme nosiť islámsky odev, nesmeli sme chodiť na koňoch a museli sme svoje šaty označiť farebnou látkou. My kresťania sme museli mať niekde na hrudi modrý kus látky, Židia žltý a ostatné náboženstvá červený. Znamená, priateľa moji, že keď sa na to pozeráte, koľko je tu takýchto nápadov, ktoré by snáď vám mohli hovoriť o súčasnosti. Ja som s vám priznal, študoval Sofii. Jediný sultán, ktorý potom v 19. storočí, keď cítil, že islámska ríša, to znamená osmanská impéria, ide do zániku, na toto zabudol a začal likvidovať aj naše kostoly, bol Abdulhamid, v druhej polovici 19. storočia. A preto napríklad vznikla krymská vojna. To znamená, v tej politike je to trošinko problém, ale, jak som vám spomínal, dá sa to. Aká je situácia islámu dnes? Veľmi sa boja sekularizácie. Znamená, to, čo spomínal, ak som vám na začiatku povedal, svätý otec František, že Západ im bude pomáhať technicky, tak oni sú proti. Pretože čím viac tam bude techniky, čím viac tam bude toho moderného, čo my máme na Západe, tým väčšia šanca bude, že oni nebudú poslúchať Korán. A rieši sa to najčastejšie fundamentalizmom. To znamená veľmi tvrdo. To máte problém Taliban. Že? Skúste si pustiť televíziu a pozrite sa na správy, čo zasa ten Taliban vymýšľa, aby niečo spravil. No, takže ono síce neustále rastú, viac a viac, ale boja sa neustále a moc práve toho vplyvu Západu a robia to teda veľmi zle. Uf. No ja neviem, čo. Niekomu klipkajú očička, no co to si nič nerobte, to je normálne. Keď som učil budúcich kňazov v seminári, tak oni stávali okolo 5. hodine, potom mali ranné chvály, potom mali svetlú omšu, potom mali raňajky mali pred 8. hodin a 8. sa začali aj prednášky. Mali ste vidieť v zime, jak boli sústredení. Všade zima, v miestnosti posluchárne teplúčko, tak mi to tam tak pekne klipkalo. A na to som ja vždy mal jednu krásnu metódu, všetkým ostatným, ktorí ma počúvali, nehajte ich. Tak sme boli ticho, ja som počal a teraz oni spali, pretože môj hlas je niečo ako šum a robí im to krovi, chápete. A keď tam bol úplne ticho, tak. A ja som sa chechtával z tých kolegov, tak to. No ja som mal skončiť o asi 5 minút, ale ešte mám ten hinduizmus. Vydržíte to so mnou ešte na ten hinduizmus? Alebo si chcete povedať, že musí to úplne skrátiť z tých dvoch strán urobiť polovicu? Povedzte. Alebo chcete sa opýtať niečo na islám? Aby to bol workshop, tak by tam mala byť diskusia. Ak budem niečo vidieť, ja vám odpoviem, ale nevšetko viem, chrát Pán Boh. Pripravoval som sa na vás to s poctivou, to je pravda. Našiloval som si, čítal som si opäť Korán a snažil som sa, lebo ono viete, človek si môže myslieť, budem rozprávať mladým ľuďom, oni o tom nebudú mať šajnu, ale čo keď tu je niekto, ktorý si toho naštudoval viac ako ja? Potom som
uhamil. Ako vnímate ten citát od Augustína, že v cirkvi jednoducho je spas? Čo cez cirkvi?
To som prvý nezačal. V mojich textoch tam mám napísané, že to je vec teológov. Teológ, ja vám, to je pre mňa veľmi ako laika ťažká odpoveď. Ja sa vám priznám, že v tomto prípade budem to, čo moja žena povedala, nebudem to rozoberať a nebudem to len prevýšať. A budem spokojný, že mi to takto cirkev prekladá. Ale máte pravdu v tom, že na základe tých ostatných dokumentov, ktoré som čítal, tak Pánovi sa dá dostať aj rôznymi inými cestami. Nebral by som to úplne fanaticky a fundamentálne, to nie je. Pre mňa je to schodná cesta, lebo som katolík. Odpustite mi to, budem úprimný. Ale musím uznať, že pokiaľ zasakala v ráme, viete, do Vatikánu, tak práve toto napríklad veľmi to dokritizovalo, že to by malo byť na druhom Vatikánu prepracované lepšie. vezmi si tomu teda církvi ako také a druhému vatikánskému koncilu, aj keď viem, že tam bolo veľa problémov. A čo som ja bol, aby som to súdil? Znamená, že myslím si, že to vie iba pán. Mojim študentom častokrát ja hovorím, že dajme tomu, ja možno budem súdený tvrdšie ako oni, pretože dajme tomu som dostal daj a nevyužíval som ich tak, jak by som mal. A máte to písmo, že nebudem súdca, pretože... Takže ja to nebudem, ja to ani nebudem. Ja pevne verím, že ak to niekto z tých veriacich islámov myslí vážne, a napríklad sa bude blížiť aj k tej láske trošinu. Prechádza, teda bude prekračovať príkazy islámu, že sa do toho neba dostane. To sa týka aj tých neveriacich. Viete, viera si čo on dá. Viem ja, jak sa k tomu stavia náš pán. Nebol by som fundamentálny. Neposlal by som ich niekam do hlúcich pekiel. Nechal by som to na posledný súd na mača pána. On je milosrdný. On vie viac v podstate ako ja. A ja si myslím, že keby som teraz súdil a posielal si tam malého bunte, tak by som bol obrovský chyba. Nie som Boh. To je Božia vás. Viete, na to vám poviem jednu krásnu vec. Možno, že poznáte Karla Čapka. A je mám nádhernú poviedku o jednom desivom vrahovi, ktorý sa dostal na posledný súd a zistil poviedka. A zistil, že ho súdi nie Boh, ale bývalí sudcovia tu na zemi a že náš pán, Boh, je hlavný sudca. A teraz spomínal, koľko on to napáchal všetko možné a teraz sudca ide poradiť, čo aké tresty vymyslíme. On ostane v tej súdnej sieni s tým našim pánom a pýta sa ho, pane Bože, prečo nesúdiš ty? A Boh mu odpovedal, pretože všetko viem. Keď vám to teraz hovorím, tak vždy poviem, kde musia koža. Všetko viem. Viem aj to dobre, čo si spravil. Neviem to. No. A zase oči študentom. Keby som ja bol býval, vedel, čo všetko oni prežívajú a ako oni, dajme tomu, majú, alebo nemajú šancu učiť sa. Jak ich budete skúšať? A jak ich hlavne budete hodnotiť? Víte, aký je ľahké v peťku? A Einstein zahlásil jednu krásnu vedu. Peťky dávajú iba špatní učitelia. A keď dám ja peťku niekomu, tak si ju dávam sám sebe, pretože som ho nevidel to konkrétne človeka naučiť. To je moja chyba, nie jeho. A keby som ja o vás toho vedel veľa, aký by som mal vzťah? Myslíte toho debilného profesora, ktorý dáva peťky? Nezamýšľal by som sa. Táto Čapková poviedka sa mi strašne páči. Všetko. A fakt to vie iba Boh. On vie, koľko dáme tomu dvadsaťročnému človeku dal dar viery. On vie, čo robil. On to vie od tých, aj od tých nešťastných, škrtím slovičko nešťastných, aj od tých muslimov. Na začiatku si spomente, Boh dal nám túto zem všetky. Aj muslimov, aj hinduistov, absolútne všetky. Nemám odvahu súžiť. Nechám to. Aj keď zase normálne, tak vám kľudne poviem, že ako katolík som spokojný, že som jeden ako z tých prvých.
Rozumiete, že dopadne proste to nemáte ľudko.
Verte vám. No, súbime, teda mal som iba byť s vami hodinu a pol. Aha. Asi sera.
No, ale môžete.
No, ale Ja som dostal pred asi 3 týždňami nový iPhone. Lebo ten môj starý mobil nefungoval. A ja si neviem ešte narábať. Takže, ne, on skončí. Poviem vám iba základné veci k tomu hinduizmu, lebo to bola špeciálna požiadavka tohto pána. Hinduizmus, ako nájdete v učebniciach, že to je politeistické náboženstvo, tak na ktorý to zabudíte. To je obrovské množstva rôznych typov náboženstv, to rodina alebo skupina rôznych náboženstiev. Vzniklo to okolo roku 1200 pred Kristom a Rímcoch A základný problém toho hinduizmu je ako takého, a to nás spája s nimi, potrebujeme, ale chceme sa dostať do stavu vykúpenia. Každé to náboženstvo má svojich bohov. Znamená, nie je to až tak politeizmus. Áno, v rámci toho náboženstva, hinduizmus sa delí na šaktizmus a šivaizmus a višnuizmus. Podľa toho Šiva je ten hlavný boh, nebo Višnu je hlavný boh, alebo šakti, ako, to je ženské božstvo. Takže áno, v tomto prípade je to politeizmus, ale zliáci to tá rodina. Vašim cieľom je dostať sa do tzv. Mokše. A mokša to je stav, kedy sa o nič nemusíte starať, rozplyniete sa v kosmickom priestore a je vám dobre žiadna starosť. Lenže tí nešťastní párici vymysleli aj kasty. To asi viete, to je uzavreté skupiny ľudí. Každá tá kasta má dharmu, znamená súbor povinností. Ale vy, ak ste začali do tej kasty, bráhmani ako špička, kšatriovia, čo by bojovníci, šúdrovia, čo by tí najnižší, a vajšovia, čo by proste remeselníci. V rámci tej kasty máte tú darmu, čo máte robiť, ale máte svoje vlastné činy. To poznáte z internetu karma. A podľa toho, jak tú karmu plníte, máte šancu neustálou reinkarnáciou sa posúvať do vyšších kast až do té mokše. Alebo, jak to neplníte, idete do rastlín, zvierat, dokonca aj kameňov. Hovorí sa, že máte šancu 200 000 krát sa prevteliť. Chápete si to predstaviť, jak ten intim tempel? A pritom ten brahmanizmus ako taký, nebo brahma, to je ten hlavný boh a ešte naviac to kňažstvo, nesmierne prísne a presné proste príkazy. Keď som vám rozprával o tom isláme, že ho musíte čítať nahlas a arabsky, ja som nedopončil tú vetu, moja sestra študovala arabčinu, ale tam je obrovské množstvo dialektov, to znamená, keby som bol moslim, tak by som si na tú arabskú reč Koránu musel zvyknúť, musel by som si to nejako v hlave zosumírovať. Ešte horšie to je v hinduizme. A máte tie mantry, ktoré vy poznáte, to znamená, keď už nemusíte celé slovo, tak robíte to takéto veci. No sa nedalo vydržať. A objavili sa dvaja reformátori toho hinduizmu, ja som to podstatne skrátil. Jeden sa volá Jin, a druhý sa volá Siddhartha Gautama, zvaný Buddha. A oni povedali všetky, nie tak, nebudeme sa toľko trápiť s tými reinkarnáciami, keď budete neustále sa snažiť o seba zdokonalovanie, askezu a tak, do tej, v tomto prípade ubudú nirvány, sa dostanete rýchlejšie ako tí všetci ostatní v tom hinduizme. Hinduizmus na to okamžite zareagoval, zreformoval tie svoje staré brahmanské učenia, aby, no viete, on ten Buddha s tým džinom, to boli niečo ako kacíry, no proste mu to narušili. A zjemnili aj tie príkazy brahmanov. A urobili ešte takú vec, že do toho dodali aj jo, no, a to Jurko ma na to pozoril, nebo 15-16 rokov som bol tvrdý jogin, venoval som sa tej joge a nevenoval som sa iba hatha joge, to znamená cvičeniu, aj to na mňa teraz nie je vidno, ale aj tej myšlienkovej časti tej jogy a priznám sa vám, že som vďaka tej joge aj stratil vieru. Lebo cieľ tej jogy, alebo jak toho buddhizmu, to znamená dostať sa do nirvány, alebo tej mokše. Vy ste v tej mokši, alebo v tej nirváni, niečo ako Boh. Preto sa Budhovi hovorí, že je prebudený, pretože on vás, vo vás tie prvky božstva má prebudiť. Jak to robíte? Askezou, cvičením, množstvo ďalšími vecami. Čo je spoločné medzi nami a hinduizmi? Nie, pardon, hinduiz. Ja to nepoviem, ale viete, čo som to povedal. Opäť asi pomôžem si teraz, tak dovolíte. Tu. Nostra etate. Tam je to úroveň maximálne presne. Hinduizmu, a poviem to české dovolí, skoumají lidé božské tajemství a vyjadřuje je nevyčerpatelným bohatstvím mýtu a pronikavými filozofickými pokusy. Hledají osvobození od úzkosti naší existence buď v různých formách asketického života, nebo v hluboké meditaci, nebo v tom, že se uchylují Bohu s láskou a druhou věrou. Buddhismus, teda už ta reforma toho, hinduismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto proměnlivého světa. Učí, jako cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo, ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí dospět k vrcholnému osvícení.
Je to trošinku místo, povedané, čo nás pár, ale bychom měli dobře vědět, že máme meditovat, že se máme modlit a že máme se soustředovat na to, aby jsme byli neustále spáno. Povím vám jeden příklad kardinála Bellarména a mojho patrona svätého Aloisa Gonzagy, ktorý bol známy maximálnym sústredením sa na modlitbu. A Bellarmén sa ho pýta, že jak ste to dokázali? A tento chlapček, nebo mal okolo 20 rokov, keď zomrel, Alois zahlási, pretože si uvedomujem, že som s Bohom. Vy sa modlíte a pokiaľ nie ste presvedčení o tom, že sa rozprávate s Pánom, tak vám myšlenky unikajú dokáď ďalšie. Ale keď si uvedomíte, že sa rozprávate s Bohom, toto je podstata aj tej meditácie buddhistickej, alebo chcete tej hinduistickej. Sústredenie. A zatiaľ, keď som cítil tú jogu, tak po cvíkoch jogy ste sa museli dostať do stavu absolútneho uvoľnenia. Mne sa to celkom darilo. Ale keď si uvoľníte celé telo, tak ono vám chladne. Mamina ma niečo volala, ja som na to nereagoval, pretože som bol v tom stave uvoľnenia. Prišla ku mne, šla, čávala mi na nohu, noha bola studená, ona ju nakladko nadvihla, ona spadla dolu. Ona sa zapadla, že som zomrel. To je tá meditácia, alebo hatha yoga, ako taká, len prosím vás to neskúšajte, prejsť to. Alebo ak začnete hatha yoga robiť, tak ju robte ako hatha yoga, to znamená cvičenia. Keď sa pozeráte na atletické závody, tak tam často teda vidíte bežcov, ktorí sa rozcvičujú práve hatha jogou. Ale ako to ostrčíte aj ten hinduizmus. Tak to môže skončiť tak, ako som. No, ja som veľmi pekne, ja som vďačný Pánu Bohu, že ma vrátil naspäť. Asi 2-3 roky som takto bol bez. Samozrejme, tá hatha joga je absolútna, proste ešte jak. Je pretože to, pardon, ten hinduizmus je obrovský pestrý. Tam nemáte dogmy. Tam si môžete čokoľvek domyslieť. Tak si zoberte teraz modernú spoločnosť, už teraz nie, ale poznáte asi Beatles a George Harrisona, Hare Krishna, Krishna Krishna, tak. To letelo Európou, pretože tam ste si domýšľali čokoľvek, by ste neboli nijak dogmaticky oklesčení. A nám to vyhovovalo. Bola paráda. Nikto vás nijak nesledoval, nikto vám nič neprikazoval. A keď navštívite Indiu práve v čase, keď sa napríklad oslavuje Shakti, alebo ostatní tí bohovia, tak budete úplne v šoku. Koľko je tam výzdoby, aké tam absolútne krása. Tak. Oni uznávajú, alebo modlia sa doma, ale aj v chrámu, opäť musíte byť bosí a množstvo ďalších vecí, ale to sú také podrobnosti, ktoré už asi nie. No, konfucianizmus to už vám jedno nastrčil, to je po učiteľovi Konfucius, ktorý reaguje na Lahovco učiteľa. Lahovci sa hlási, že všetko násilie je zakázané. Nesmie. A školský systém je predsa násilie, že? Keď som mal 16 rokov, tak som bol vyvržený z Lahovca. Čítal som knižku Tao a všetko to, som tam je, to bola vec. No. A je to taká trošku pasivita, nič nerobíte, pretože necháte sa prestupovať svetovým takým životodárnym cyklom. Poznáte možno, keď ste architekti, Sheng Fuei, množstvo ďalších, kde môžete mať zrkadlo a jak máte mať postavenú posteľ a takéto vec. No, to vychádza točinu z toho. Na to reagoval Konfucius, ktorý zahlásil aktivita. A to, čo nás napríklad s Konfuciom spája, nerobte nič, nikdy, nikomu, čo nechcete, aby zasa vám robili. Ja som to veľmi skrátil, o tom by sa dalo veľa, veľa rozprávať. To Tao je veľmi zvláštne, zasa je to veľmi moderné, to Tao. No a prekáza to, jak ste spomenuli teraz, som zúhlasil Cheng Fuei a množstvo ďalších vecí. Tu Čínu, tu máte furt. Ešte sme tam mali niečo? Myslím, že som všetko spravil.
Asi všetko, no.
Všetko.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Ďakujem.
Dúfam, že som vám nepokazil večer. Že sa, ak si na mnou zutujete, že som zasa niekde spravil chybu jazykom. Že mi to bude odpustené. Mám obrovskú, a teraz úprimne, radosť, že ste ako mladí sa rozhodli byť na modlitevnom stretnutí. To je super, to je paráda. Vidieť mladí ľudí modliť sa, paráda. Viete, na tej škole, kde učím, mám niekedy taký dojem, že oni to všetko robia formálne. Ale až ak vy ste sa rozhodli prístup, tak to formálne určite nebolo. Vy ste mali chuť sa modliť. Za to vám som nesmierne vďačný. To ste mi moc pomohli, že proste mladým budem to všimok teraz pristupovať zase s tým, že ne všetko je také, ako si myslím. Poznáte to starého cicera o tempora, o mores. No. A my starci všetko vidíme zlé, za našich časov to bolo lepšie.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja vám želám všetko aj. Nech vás neustále sprevádza Pán, nech máte tu chuť modliť sa. Nech si to ešte užijete príjemné prostredie a rozhovory s Pánom. Proste buďte šťastní s Bohom a takým našim Otcom. Želám vám. Ďakujem vám.
Ďakujem.